Laudetur Jesus Christus, mandagsimpuls ved pastor Ole Martin Stammenestrø. I vår serie om de liturgiske gjenstander har vi tidligere betraktet de hellige kar som berører alterets hellige sakrament. Kalken, katenaen, ciborie og monstransen. Vi har notert oss at de deler av disse kar som direkte berører Jesu legeme og blod skal være forgyllet. Tanken er at bare gull er godt nok for kongenes konge. Men dette er bare halve sannheten. For som det gamle munnhellet opplyser oss, alterets aller helligste sakrament hviler enten på gull eller lin. Alterlin er tema for dagens mandagsimpuls. Alterlin er en samlebetegnelse på ymse linduker, noen små, andre store. En av de minste er også den viktigste, nemlig den lille kvadratiske duken vi kaller corporale. Navnet corporale kommer fra det latinske corpus, legeme, eller kropp, om man vil. Og det er selvsagt Kristi legeme det er tale om. For når messen feires efter den ekstraordinære form, også kalt den tridentinske ritus, den gamle messen eller den tradisjonelle messen, kjært barn har mange navn, når messen feires i denne form, så hviler hostien direkte på korporale, fra forvandlingen og frem til fredsbønnen rett efter fader vår. Dette forekom meg lenge svært merkelig, for reglene i den ekstraordinære form er meget strenge hva angår omgangen med de forvandlede elementer. Disse reglene, rubrikker som de kalles, sikrer at selv ikke den minste smule eller dråpe kommer på avveie. Disse smuler og dråper er jo, for å låne ord fra katekismen, vår Herres Jesu Kristi legeme og blod, sammen med hans sjel og hans guddom, og dermed hele Kristus. Jeg undret meg over at hostien ble lagt rett på korporale, for det er vanskeligere å rense, purifisere et stykke lintøy, enn patenaens eller ciboriets glatte gullflate. Rubrikkene beskriver riktig nok en prosedyre for å purifisere korporale ved hjelp av patenaen, men det er vanskelig å få øye på små hvite partikler som måtte gjemme seg i det hvite lintøyets folder. Praksisen med å legge hostien direkte på korporale forundret meg, inntil jeg ble gjort oppmerksom på at Jesu eget valg var å hvile i lin. Da kongenes konge viste seg på jorden, var det ikke på en trone av gull, men svøpt i et klede liggende i en krybbe. Universets skaper og herre ble svøpt, bundet på hender og føtter. Han gjorde seg liten og hjelpeløs for å kunne bli en av oss. Klede minner oss også om at Gud må innhylle seg, tildekke seg, for å åpenbare seg. For ingen kan se Gud og leve, leser vi i 2. Mosebok. Hvis vi stirrer på solen, blir vi ikke opplyst, men forblindet. Derfor må den hellige Gud tildekke seg når han vil møte oss syndige mennesker. Klede gir også assosiasjoner til linklede Jesus ble svøpt i da hans døde legeme ble tatt ned fra korset. Korporale minner oss altså om forbindelsen mellom julen og påsken. Frelsens begivenheter er, som trådene i et stykke lintøy, tett sammenvevet. Man kan utlede flere symbolske tolkninger og betraktninger fra korporale. Bare den fromme fantasi setter grenser. Men dette tøystykket tjener også en svært praktisk funksjon. Når en prest feirer messe, må han ha til hensikt å konsekrere brød og vin. Men hvilket brød og hvilken vin? Hvor går grensen for hva han har til hensikt å konsekrere. Det tradisjonelle svar at grensen går ved korporalets ytterkanter. Når det tatt for gitt, slipper presten å formulere en særskilt intensjon om hva han vil konsekrere før hver messe. Alle kalker og ciborier som berører korporalet, om en bare så vidt, blir konsekrert. Og prinsippet utvides i det den gamle regelen sier at alle hellige kar som inneholder sakramentet skal stå på et korporale. Det gjelder ikke bare i messen. Inne i tabernakelet ligger det et korporale. Oppe på monstranstronen, under monstransen, ligger det et korporale. Og når presten bringer alterets sakrament til de syke, bærer han det med seg et lite ciborium, en såkalt pyx, som innhyllet i et korporale. Korporalets datter pallaen. Pallaen det lille kvadratiske stykket lin som dekker åpningen av kalken under mesteparten av messens annen halvdel. Opprinnelig var korporalet så stort at den ene enden også ble brukt til dette, slik vi fortsatt ser det gjort hos de kartøysere som feirer sin tradisjonelle form av den romerske ritus. Efterhånden ble pallaen utskilt fra korporalet av praktiske grunner. Pallaen må være kraftig stivet, slik at den lett å håndtere, for den flyttes gjentagende ganger hver gang kalken blir tildekket og avdekket. Dens praktiske funksjon å forhindre at støv og insekter finner veien ned i kalken. Det kan nemlig skje, også her i det høye nord. Jeg taler av erfaring. Et annet lite stykke lin som direkte berører sakramentet det rektangulære tøystykket som kalles purifikator. Som navnet røber, brukes purifikatoren til å purifisere, til å rense. Efter kommunionen renser presten kalken med vin og vann, som han så drikker. Men selv om han skjøtter purifiseringen med den største omhu, så kan det likevel skje at dråper av Jesu dyrebare blod fanges opp av purifikatoren når kalken til slutt tørkes. Korporale, pallaen og purifikatoren må derfor behandles med andakt også efter messen. For eksempel skal de vaskes 3 ganger, og første vask må foretas av en geistlig, minst en subdiakon. Og vannet, efter denne første vask, helles i jord, ikke ned i avløpsluket. Purifikatorens ringe fetter lavabohåndkle. Lavabo betyr «jeg vil vaske meg». Lavabo det første ordet i vers 6 av salme 26, som lyder «jeg tvetter mine hender i uskyld og vil gjerne ferde som ditt alter, Herre». I messen vasker presten hendene under offertoriet som en rituell, mer enn en praktisk forberedelse til offerhandlingen. I pontifikalmessen vasker biskopen hendene sine 4 ganger. Vi blir minnet om hvordan Pontius Pilatus tvettet sine hender, eller toet sine hender, som vi gjerne sier, før han overlot Jesus til sin offerdød. Under offertoriet forbereder vi oss til å følge Jesus til Golgata i messens ublodige offer. Messens Golgata alteret. Det offerstedet der Jesu korsoffer blir nærværende i enhver messe. Samtidig alteret festbordet. Bordet der det himmelske festmåltid foregripes. For når messen feires, det ikke bare fortiden som blir nærværende for oss, men også fremtiden. Vi samtidig til stede både ved korset og ved det evige festmåltid. Et festbord må dekkes med fineste lin. Når vi har selskap, dekker vi bordet med en linduk. Alteret tradisjonelt dekket ikke med én, men med 3 linduker. 3 som kjent et hellig tall. I tillegg det noe råflott ved å bruke 3 linduker samtidig. Den romerske ritus sammenlignet med de østlige riter, streng og funksjonell. Men liturgien har også et maksimalistisk tilsnitt. Vi vil gi Gud noe bedre og noe mer enn det vi unner oss selv. Når vi dekker våre festbord med en duk, er det rett og rimelig at Guds festbord får tre duker. Liturgiske gjenstander kan synes små og bagatellmessige når de betraktes en efter en, duk efter duk. Men til sammen utgjør de en større enhet. Når de finner sin plass i det større bildet i liturgien, ser vi hvordan de har sin funksjon i en elskovshandling. I messen smelter brudgommen Kristus sammen med sin brud, kirken. Alteret er også en ekte seng. Den elskendes instinkt er å overøse sin utkårede med alt hva godt er. More is more. Kirken benytter derfor i sin liturgi alle de edleste ting jorden kan fremskaffe for å hedre sin brudgom. Og til gjengjeld mottar hun noe langt mer enn gull og lin. Hun mottar nåde over nåde. Laudator Jesus Kristus. Og sin fest at vi skal nå.